Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şuňk programamyzda Aşgabatda geçirilen welisipedli ýürüş giňisiň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnukdyrýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya 3-günlük döwlet saparyny amala asyrýar. Bu Britanyanın Avropa Birliginiň düzümünden çykmak baradaky planlarynyň gijikdirilen we premier-minister Theresa May-iň wezipetinden çekilmek baradaky kararyny ýygnan eden döwrüne gabat geldi. Trump saparynyň dowamında May bilen hem duşuşyk geçirer. Xitayın demiradık günvatar sevitindaki tədədən terbiyeliş lagerleri varada maglumatları veren aslı Xitaylı etniki qazaq Tayragul Sautbay qazaq resmiylerinin ona qaçıvatalığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistani terk etdi. Tayragul Sautbay'ın aklı uçusunun Facebook hasabında qaldıran yazısına göre onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başqa bir yurda gidiptir. Aklı uçu munun dünyanın en ötün devletlerinin birdigine aydiyar. Sautbay Qazaqistandan siyasi Çavatalığa almak uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgusta Almaty'nin Suudi onu terkede bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisi edilmeyi deyaldığı boyunca hem hüküm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp, Sinjan tevitinde yaşayan etnik qazaqların, Uygurların ve beylik musulmanların münlörçüsünün tazeden terveleyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendiği varada maglumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial töleweleriň artdyrylmagyny we kommunal töleweleriň azaldylmagyny sorap, prezident küskünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemisi wagt galan pursadyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp çağılı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiren ineleri mali taydan goldamak, şeyle de cahivilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar çağılarımızı cahivilen üpçün edin diyen çıxarları gayırdılar. Olar Premier-Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Zomar Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henif hem yol başçılığı edyen Ozolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin önüne çıkmağını talep ettiler. Qazaqstanın İş ve Sosial Qoroqlılık Ministri demonstrantlar bilen duşuşup, onların Qoloydaki parlament binasının önüne gitmegini sorudu. Protestçiler mundan yüze vurdular. Sonki aylaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine qarşy protestler geçirilýär. Katar, Saud Arabistanında Eýran bilen barha artýan regional dartkynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saud Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman, Tehranyň global energi üçünçülerini hökm salýan terrorist hereketleri amala asyrmakda aýplady. Riyad Tehran'ı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeyle de Yemin'daki İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerine, Saudların gazi sirjilerine dronlu hücumu etmeyi gürküzme vermekte günahkarlapti. İran bu ayplamaları inkar etti. Beyanatlar Eýranyň ýazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym tiýasaty hüdürlemeýär diýip Katarın daşary işler ministri belledi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin ütünç sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl döwüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir müçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýalaryna baş goýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitaý hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýys bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüdil jökdigini kepillendirmek uğrunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwereg adam helak bolupdy.